إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور نفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي بلغت الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق الجهاد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علا اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن أما بعض فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنحن اليوم في باب المراقبة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طرى علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفل ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى نبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل قال صدقت فأعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره قال صدقت فأجبنا عن الإحسان فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن آماراتها قال أن تلد الآمة ربتها وأن ترى حفاة عراة علة الرعاء الشاء يتطولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدر من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم ليعلمكم دينكم رواه إمام البخاري أمتنا مجفق واشتي والله tumwe baza Allah shaytu kumidde mwaba balam msaba Allah sebengera nokusasira kwe kwishki wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tutambulya mishtawe chiti wa riyadu salihin nemiro za balongo iranga tushali mubabu al-maraqaba Allah tulondola tushali ku hadithi ya Jibril at-tawil empang yajiramu maratibu dini al-islam ebikolo bya dini ene y'obusilam ekiyitibwa obusiraamu kyeki ekiyitibwa obukkiriza kyeki ekiyitibwa al-ihsan kyeki mulundi ogwayita twasembolaba al-iman biyaumi al-akhir okukkiriza olunaku lw'enkomerero twalaba ensonga eziwerako na kyatteeka ku buli yenna omuddu ali mu duniya nga musiramu era nga mukkiriza twalaba nti kyatteeka okukkiriza nekiyitibwa fitinatul qabr ebibonerezo by'omuntaana okukkiriza fitinatul qabr ebibuuzo by'omuntaana wa adhabu lqabr n'ebibonerezo by'omukabbuli wa naimi lqabr n'ebyengera by'omukabbuli nga kabur ekiyitibwa kabbuli sunduuku lamal kinya kya mirimu kyova olaba gurupusi zibeera bbiri imma lqabr kabbuli eyo nga rawda min riyadi ljanna nga bakutadde mu nnimiro muzimu ku nnimiro z'omujjana wa imma hufura min hufari nnar nga bakutadde mu kinnya mu binnya by'omuliro kati awo okyayina akakisa gw'omulamu kubeera ng'olongoosa ekinnya kyo teekateeka by'ogenda nabyo kuba safaari gye tugenda okukwata mpanvu maadhalika nga n'emirimu tulina mitono buli alina obwongo obuzuukufu adda engulu n'atereeza n'afa ku kinnya kye n'atafa kukolerera duniya yokka wabula n'afuba olaba nga alina byassa ku akawunti ye ebinaamugasa ewa Allahu tabaraka wa ta'ala kulla yawm buli lunaku sunna yawe ekitiibwa Allah okubeera nga alina bajjulula bangi bafuluma edduniya bangi bafuluma bangi bafuluma abaabadde abalamu ejjo olwaleero bali mbinnya bali mu nnyumba gy'otagenda kuddamu kubeera ng'omusisinkana abaabadde abalamu bali tahta thara bali wansi wattaka babuuzibwa ebibuuzo ababyanukudde bawonye bibiremye bagenda kubeera mu kufaafaaganirwa olw'ensonga twalaba nti siteegi eyo eya kabbuli eyitibwa malharatu lbaruzakhiya siteegi ya bulamu obuzibu obukujaajinga wa gy'olaga ku akhira singa kabbuli eneekaluba manya nti ku akhira era bijja kukaluba singa kabbuli eneekugondera manya nti ne ku akhira bigenda kugonda kale tukolerere obulamu obw'oluvannyuma Allahu jalla fi ala yatugamba mu Qur'an abange mmwe abantu fala yaghurannakum alhayata adduniya tebubalabankanyanga obulamu obw'edduniya billahi gharur nibubajjaku Allahu subhanahu wa ta'ala tubeere bazuukufu sawa yona tugenda mustafali yokusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala wa min al-iman biyawmi al-akhir tugenze musharuh fi ibn Uthaymin rahimahullah rahmata wasi'a fi sharh riyad as-salihin li imam an-nawawi rahimahullah rahmata wasi'a agambo muwandisi mubimu kwebyo ebiraga nti okkiriza olunaku lw'enkomerero an tu'mina bi anna Allah subhanahu wa ta'ala buli musiraamu alina okikkiriza Allah waffe alina obusobozi yabsutu hathihi al-ard wa yamudduha Allahu jalla fi ula agenda kubeera ng'enseeno edduniya agikyusakyusa agireega nga omuchinja ajibwale geddiba lyente oba eri ekisolo kyonna lianna aradana au aridina alyawm olw'ensonga eduniya yaffe olwaleero kakurra eringa olaba omupiira eduniya gyetuwangalirako eringa omupiira gumanyiddwa buli omu kurra omupiira gumanyiddwa gubeera mwetoloovu kakati eduniya gyetuliko allah yagikola ngaeringa mupiira wa amma yauma al akhir wabula olunaku lw'enkomerero allahu jalla fiala agenda gikyusa agireege nga tekyalinga mupiira ngaeringa wolaba capati kifaananyi kyakulabirako kirungi omukanzi w'eŋŋaano nga tannagifuula flat tannagisaako muggo kugigaziya esooka kubeera mu mbeera ya kapiira si bwe kiri n'akola obupiira n'akola obubooloboolo bw'ekyapati awo oluvannyuma n'aleeta omuggo gwe n'agikanda n'agireega n'efuuka bucapati nga ngazi kale abali abasiika sumbuusa kaba kabooro n'akagaziiriza ddala nekajja ku gundi kwakola atya kwasiikira kati sheikh agamba nti eduniya kwe tuli eringa bulaba omupiira wa yauma alqiyama ekiyama nga kituuse allah agenda kuginyiga eveeyo mu kifaananyi mu figa ey'omupiira allah ajalirire bukeeka abamanyi amaliba oba eyali asaze ku nte oba embuzi oba endiga eddiba lino oba okyalyagala waliwo kye bayita okulireega mufuna obuti n'okasa esayidi ne sayidi ne sayidi n'okola otya n'oleega tuli wamu oba n'oliwanika bwoti ku kisenge ne lyekwata bulungi ne liteefunya kakati eduniya olwaleero eringa mupiira naye yauma al qiyama allahu jalla fiola agenda kugireega egaziwe n'okusinga olwaleero bwe yenkana idha samaa inshaqat wa aznat lirabbiha wa huqat wa idha al ardu muddat kyovolaba basahaba babuuza omubaka wa allah wa yasalunaka an al jibal owange muhammad sal allah alaihi wasallam abaddu bakubuuziza ku nsozi bakubuuziza ku nsozi ezo ensozi zigenda kubeera zitya ku lunaku olwo faqul yansifuha rabbi nasfa bagambe nti allah agenda kuzimema entula ensozi tandike okumuuka zifumuuke nga pamba zifumuuke ng'enfuufu mu bbanga fayadharuha kaan safsafan la tara fiha iwajan wala amta olunaku olwo togenda kuddayo okulaba kanyinya mu duniya togenda kuddayo okulaba kasozi mu duniya tojja kuddamu laba kaswa tolaba kanya tolaba kaswa tolaba kasozi tolaba fayadharuha taan safsafa allah agenda gifuula museetwe la tara fiha iwajan wala amta tojja kuddamu kulaba kawonvu kantu konna laisa fiha awdiyatu fidduniya tegenda kubeerako biwonvu waadi tegenda kubeerako biwonvu byonna wala ashjar era edduniya tegenda kusigalako miti yadde n'akati n'akamu yadde n'akakoola n'akamu tekagenda kusigalako ku dduniya wala aljibaal era edduniya tegenda kusigalako yadde akasozi egenda kusigala nga tekuliiko kintu kyonna ng'ali wano alaba eri echina ng'ali wano alaba wa edubaayi olaba mu amerika ali mu amerika alaba mu faransa ali mu buwarabu alaba mu uganda kaan sasafa njalirire bweti museetwe amaaso gyegakoma okulaba eri nga temuliimu yadde akaswa temuli kalina kuba zino kalina zemwogera allah ajja sooka aleeta ezirizaala owulidde
Allah jalita earthquake omuzito bunobuzimbe temuli bona Allah abumeme ntule abufule mfufu omutoto myomu yagamba nti wa kullu fawqa turabi turabu wa kullu fawqa turabi turabu bulicho nacho olaba ekiri waggulu wettaka nalyo ki nalyo ttaka yalimba wa kullu fawqa turabi turabu muganda wange bulicho nacho olaba ekiri kungulu wettaka waggulu wettaka turabu kyoba manya nti nalyo ki nalyo ttaka waliwo ayinzola okugamba nti ate ebyuma alhadid ebyuma bisibukawa babisimawa buli meto yonna bagijjawa muttaka amazzi gavaawa muttaka nemugamba gakoze evaporation evaporation temumpabya evaporation waliwo pollution pollution kirala evaporation Allahu ta'ala kakati amazzi gava muttaka wa kullu fawqa turabi turab emitayimbwa jiva muttaka anti mugamba kedi endabirwamu gilasi abasoma geography gilasi bamujja muki soda wat soda hash owolidde byonna bivaawa biva muttaka amayinja gemuzimbamu enkokoto biki byonna ttaka kati tewali kigenda kusigala wa kullu fawqa turabi turab ate ffe abantu naffe tuli kungulu w'ettaka naffe tugenda kufuuka ki ttaka owolidde kakati omutontomi teyalimba emiti gifubukawa muttaka kikyoleseyo mu duniya ebyuma ebyo tubizizza ebbali tewali kanyonyi yadde akamotoka yadde akapiki yadde akagaali akagenda okusigalawo kuba byonna turab byonna ttaka naawe omuntu tewali muntu wagenda sigala ku duniya kuba ttaka tewali kizimbe kigenda kusigala kuba byonna ebikolebwa ekizimbe ki ttaka kati sheikhi kyeyava agamba nti tewali kigenda kusigala ku duniya فيضروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا الدنيا يجينا كسجالا غتوالي كينيا يدا قصوى يدا قوومو وابلو كجيرا بانغا اريبو شاباتي اريبو كيكا اشنو شيخا غامي انتي موويو ويجي نكيري زرو نقولو ينكو ميريرو اشاشي كيريزي era kakase nti kigenda kubeerawo ku lunaku lwaki lw'enkomerero yusharu nnaasu alaiha abantu bagenda kuvaayo ku duniya nga bava mu kabuli zaabwe olwo sheikh ayimirizaawo amasala ag'okukkiriza amazuukira al iman bil ba'th okukkiriza okuzuukira kw'abatonde kuba allah yatugamba mu qur'ani minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tarata al-ukhra minha khalaqnakum twabatonda muttaka wa fiha nu'idukum bulyafa aina kuzikiwa muttaka aye gamba nti thumma amatahu fa aqbarahu munamu wabafudde mumutwalirewo mumuzike thumma amatahu faakbarahu ezo na thumma eyo haruf min huruf al-atf thumma amatahu faakbarahu eno fa'u faakbarahu nayo eri harufu min huruf al-atf era eragirawo nti mubasharan omuddu waba yakafa tasula afudde ekiro azikibwa ekiro afudde emisana azikibwa emiki emisana talwisibwa tasulawo naku satu yadde rumu thumma amatahu faakbarahu eno aya faakbarahu mulimu ekiragiro owulidde ate al amur lil wujub kiragiro ekiraga nti kyatteeka okumuziikirawo si sunna si kyeyagalire sigamanti nga nabbi yasuzibwawo kuba nabbi alina ebyeyawulidde ku ye. Ekyo nabagamba omusajja omu oba yali kavuliwawa ataddeko ejjubba n'ayimirira mu kidaala we bwaliisawo omusajja wammwe eyaliko meeya wa Kampala Sebaggala bamusuza zaalina ku mmeka yali wiiki yali zaalina ku ssatu nebbanga lyali ddene kati ne bakwasa seekoomu omuzindaalo ng'abasiraamu tuvumirira ekyokusuzaawo omusiraamu oyo ebbanga nti bakyalinda baana bali bweru bakomawo tubalinde simanya ate yalaama kaakati seeka nagamba mu Qur'ani temuliimu bujulizi Qur'ani temuliimu bujulizi butulagira kuziikirawo mufu oyo sheikh naye nga alina maaribu ukhurawi alina yakabaasa eyebbali akabaasa nga bakategesa edda nayewaga gweyiwawo obujulizi akabaasa weekali nga alina maaribu ukhurawi netutunuulira omusajja ku tivi oko ng'ayogera ebitali biweerere nga aya eri waabe mu ssuula zammwe nyimpi amma teri wala sigamba nti eba eri mu Bakara oba mu Nisa oba mu Ali Imran aa eri mu ssuula zaffe zino juzu amma thumma amatahu fa aqbarahu so sheikh agamba nti abantu tugenda kuvaayo mu kabuli zaffe fenna abaakulembera naffe abaliwo n'abagenda okujja oluvannyuma naye eduniya kwe tugenda okujja egenda kuba nga si yeyo gye twaleka afudde olwaleero alisama kalina eyafa ku mulembe gwa Muteesa yaleka obusiisira abaafeeyo eyo gye tutamanyi oba baasulanga mu miti Allah yasinga okumanya kati buli owafa eduniya alina ekifaananyi mwagirese nga n'akapolotiko okyakajjukira we kali tebigenda kufaananawo ebityo bwe tuliva mu ntaana zaffe nga tuvuddeyo baka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti yuhsharu nnansu min quburihim abantu bagenda kuva mu kabuli zaabwe ala al ardi baydaan safra ng'edduniya kwe bayimiridde baydha njeru safra obweru bwayo tukutuku ttaka nga sirya bulaaka nga tolaba ttaka limyufu wabula baydha ettaka nga ki lyeru tukutuku nga toyinza kugamba nti wano wewali kapoloti kange kuba ensi Allah agenda kuba yagikyusizza ng'eri buki museetwe kati tojja kugamba nti eno ye Uganda jjukira n'ennyanja tojja kupima kupima nti eno semazinga Afirika eno semazinga wa Amerika eno Bulaaya eno wa eno Bawarabu ojja bato kyasobola kubipima ebyo maapu zammwe Allah agenda kujjawo amagezi gammwe agamaapu mwayawuza edduniya nemugaa ka Uganda kakoma wano ate kati Rwanda etandikira wano ate kati Kenya eri wano ate South Africa eri wano simanya ate eno semazinga waawa Allah mayanja yatugamba agenda kukola atya sujjara ennyanja Allah agenda kuzikumako omuliro waleme sigalawo yadde ettondo n'eritya kati edduniya Allah alyoka agikyuse ebyo ebiwonvu zimulaba zi ocean simanyi zi si Allah alyoka abijjemu azibewo n'ettaka edduniya esigale ng'eri ku museetu ekikulevo kati tuligenda okuvaayo ng'edduniya y'ekitiibwa Allah bwetyo weefaanana sheikh agamba nti bwe tulivaayo mu kabuli zaffe Allah agenda kuzza ashams agenda kuzza enjuba takunu fauqa ru'usihim biqarril nil Allah agenda kuleeta enjuba eyake waggulu w'emitwe gyaffe naye ng'ekigero ky'obuwanvu kyamayiro kyamayiro etya kyamayiro emu opima wali ng'enjuba ekuli ku mutwe itandiko kutwakira mu busungu bwayo. Era Sheikh agamba nti tewali agenda kuwona hasanaku okujjako abo abantu omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yatugamba omusanvu الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله باقينا كبيرا بانتو بامتيكو مسامو الله باقينا كستا مكسيك لزكا عرشي يوم لا ظل إلا ظله ورناكو واتاقينا كبيرا وكسيك لزكا وكجاكو إكا عرشي ويكي والله سبحانه وتعالى نيابا سيقد بباطل متيكو جنو مسامو ogenda kubeera mukasana baka fi ayogera kona ganti kajja kutocha tuvemwe ntuyo ngaziika oyimiridde teri kuzidduka tenga zocha enjuba jeri wagulwe bogena mutafsiri ya Sheikh Abdul Razzaq yalaga nti abazungu bagamba nti enjuba eri mu bukadde nsanvu mu mmeka obukadde nsanvu mu busatu emairo ezili okuva kutaka paka kunjoba atenga kugereisa kubate ili yaliatu seona apima naga napimia okuva kutaka paka kunjoba naravye ubu kadensavu mmeka mubu statu emairo ni ya umalakiyama Allah gena kulete njoba ngeri waguru wa mitweja fao mil emairetia olwalira kasana jekali amuddu kakocha notu yana nowulira nga kasana wallahi kakocheza naye kalili dawa emairo nsavu musat eyo pakati sawa Allah tutasi abantu bagenda kutuyana entuyo nga zibocha bihasabi amalihim nenga buli muntu ali mukatuyo ke olw'emirimu gye mwakulembera okukola emikyamu abamu zigenda kubeera nga zikomeeno mu bukongovule ng'omanya nti ebibi byali bitono ku birungi abalala eno mu mazizi ng'omanya naye yalina ebibi bye we bityo abalala eno mu kiwato abalala mu bulago ng'omutwe gwokka gw'olabako ngate zocha entuyo zo kati seka nzata ina mazimu bili zinavawe zilinge nyanja bintu tobisamu ntegeera zijja kuvaamu nga ziva ku nsonga ya machi ya mazami wakanalaga nti abala bagenda kuzibuliramu nga muno omulaba wali mukataba tocha mulabirako ddala yadda akaviri yena bulidde mazambi yali ku dunia nga akerera mazambi abungereza mazambi geyebakirako bazukukirako kati nga lwaki tabeera mukataba mukadiba kentu yoze ku kiyama omuntu yebakira ku nyimba nazukukirako ki ku nyimba tasadde swala avumye awe mudde kale sawa Allahu tabaraka wa taala tutasi Sheikh yaleta hadithi eno nkulu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waqa sallallahu alayhi wa sallam atugama sab'atu yudhilluhum Allahu fi dhillihi bantu bamiteko musam bagenda kubera mukisikirizo kyo wekitibwa Allah kyarushi wekitibwa Allah yawma la dhilla illa dhilluhu mukasira nga tewali wekisikirize na kimu asoka muwulirize paka kwa sembayo imamu al-adil omukulembeze owamazima omwenkanya omwesigwa omwesimbu owokubiri washab n'omuvubuka nasha fi taatillah yawangalira mukutya Allah yawangalira mukusinza Allah wuktatu warajul n'omusajja oba omukyala naddala omusajja kalbuhu ng'omutima gwe
muallaqu fil masajid ngagwawa nikibwa buli awali wa muzikiti wa rajulani na basajja babiri obaba chala babiri tahabba fillah baya galana kulwa Allah subhanahu wa ta'ala ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajul numuntu wa musajja da'autuhu imra'a yaqulu bi mushala dhanta mansubi wa jamal nga omukazo ya inamu kusente nga nobulungi mulungi faqala omukyalo oyo n'omugamba inni akhafu Allah mazima nze ntya Allah ndeka omulala agenda okubeera mu kisiikirize kya arushi ya Allah wa rajul n'omuntu tasaddaqa bisadaqatan eyawaayo ekiweebwayo fa akhafaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu najitirira saddaka ye okutuusa ng'omukono ogwa kkono tegutegedde dyo awaddeyo ki wa rajul n'omuntu dhakara Allah yajjukira Allah khariya nga ye yawulidde yekka fafaadat aynahu fafaadat aynahu amaaso ge ne gakulukuta amaki amaziga ng'oli wekka mukyala wo taliiwo tewali musiraamu akulaba oli awo mu kasonda gwenaani gwene Allah wallahi neweenenya n'ojjukira by'okoze neweenenya mu maaso ga Allah yonna embeera fafaadat aynahu nekikuleetera okulukusa amaziga sheikh yabannyonnyola naffe tetujja kujibuuka daruso eno ey'okubeera nga tunnyonnyola emiteeko egy'omusaamu sheikh yaleeta ensonga ezimu ku zo nga nnyonnyola emiteeko egy'omusaamu yagamba asooka imaamul aadil omukulembeze owamazima omukulembeze owamazima kati sheikh we yali atandika okwogera ku mukulembeze owamazima ono yalaga nti yasooka n'aleeta ayati mu Qur'ani ezitulaga okugondera abakulembeze deni n'amanya nti omukulembeze ono teyabwesabira n'alaga nti omukulembeze ow'amazima al-adil huwa allazi adila fi riayatihi omukulembeze ow'amazima yoyabeera n'obwenkanya mwabo bakulembera yoyabeera n'obwenkanya mwabo bakola atya bakulembera era nga yahkum fiihim shari'ati llah era nga nabo bakulembera alamuza wakati waabwe shariya y'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala era nga wahiya alqur'ani wassunna nga ye qur'ani ne sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam olwa aya eno inna allaha ya'muru bil adil wal ihsan Allahu jabarak wa ta'ala abalagira ebbanga lyonna kubeera nga muli be amazima abenkanya wal ihsan era ababeera mu mbeera ey'okuyisa obulungi okuyisiŋŋanya obulungi faman hatama yenna aba alamuza bighayri shari'ati llah n'alamuza agatali mateeka g'owekitiibwa Allah fa innahu ma adil tabira mwenkanya tabira mwensimbu bal huwa kafirun waliyadu billah sheikh n'alaga tabira musiraamu obusiraamu abuvaamu n'akafuwala lianna allaha ta'ala qala Allah tugamamu Qur'ani suratul ma'ida ayayana munyah wa man lam yahkum bima anzalallah wa inna batala muzir yu Allah biyasamu Qur'ani nissun nazumu baka fa ulaika humul kafirun wa yunna kimanyinti abira fuddi mubusilam abira kuzatia abira akafu wadumu kulimbezi yinna imamu yinna atalamuza mateka gabuchi gabu silamu hukumu ye fahuwa kafirun wal iyadu billah. Sheikh Ibn Uthaymeen yes mbisubu juli zubu ubuzamu Qur'an wa man lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika humul kafirun wanawalu shubuha nichibu zaabuza kubaddu abakala fukufa kuman haji salaf nibayi ingira ishikunso ishaba khawarij bisi mbisa ayenu nibaka afuwaza abakule mbezi baba silam mumawanga agaba kafiri uulidi nibaka manchi mwabakule mbezi abakule mbezi baba silam ayibana asabaku mwi ingira mbu kafiri urenso ngatubalaba timula muza sharia yabuchi yabu silam maadhalika anga chitege dente guanga litulimu siri abachi siri abasira alena avuna na bakule mbeze bafebe tuina okubera anga tibalamu za mateka gabu sira ulalele Uganda bubaga manti omuntu oya semune dini ya fesharia ilaga kia inana yu kubera anga tibuwa singobu juli zibu mkolachi bukolachi bumu kaka santi ya se ateke bwawe nsonga ziri nga satu sharia bwetu wegamba emma lakum okubeera nga asonyiibwa abantu banyini mufu yaga tukusonyiye msajja wamutomedde butomezi nga togenderedde yabadde asalye yasaze obubi tukusonyiye embeera eyokubiri oba okuwaddiya engamiya kikumi tuli wamu bwebeyo embeera eganye alkisas nono akola atya attibwe kuba mukisas fihi haya mulimu obulamu ti otebenkera omutima n'ogamba alhamdulillah yatto owange naye akoze atya attiddwa kati toyinza kikola Uganda omwenzi akubibwa amayinja bwaba abadde mufumbo olwaleero ng'ogamba nti otandika okukwata abasiraamu mu Uganda mwetuli ng'otandika okubakuba amayinja baba genda kusiba n'akala baba yinzuka kusaako gwe imamu ate nebino ebibonerezo amateeka g'obusiraamu gagamba nti sultaani omukulembeze owa waggulu yatuukiriza ebyo ebiki hudud ebibonerezo wabula ogenda otunuulira e Uganda mu mateeka agalaga nti oyo omukulembeze wa ddala w'obusiraamu yalina okubeera nga yasibisa wabula siggwe basiba agenda okussa ebibonerezo mu nkola omukulembeze gwe twogerako ow'obusiraamu sultaani yalina okubanga oyo owaawa yadumira amaje oyo omusiraamu yadumira amaje alina amaanyi gonna mu ngalo ze naye kakati bagenda okugamba omukulembeze oyo nga naye bamuteeka mu kaguli ng'otandika omukaafuwaza kalla wallahi kyoba bakhawariji babi bavaawo ne bakaafuwaza ate nga besembeza obujulizi muki mu Qur'ani so entegeera eyo teri ku manhaji salaf owulira oli abyogera n'akusomesa n'akusomera ne Qur'ani aba agitadde mu kifo ekitali kyaki mu kifo ekitali kyaki mu kifo ekitali kyayo saba Allah baluŋŋamye bakhawariji abo e Uganda mwebali temukibeeramu na mbeera naye oba omuguddeko eyo n'akuwaako kiyeefo yeefu n'akusomera obujulizi mwesambe nga bukyakolaki nga bukyali kuba balina ekirwadde ekyo mu mbeera efaanaganaku bwekyo kati sheikh agamba singa omukulembeze gwe twogerako wano seka gwannyonnyola imaamu al-adil kuba ono imaamu waffe si yateekesa ebibonerezo ebyo mu nkola kyomubbi azze bamutemeko omuki mwe waneeno ne mugamba tumusanza bbe ngatto leeta ejjambi ya imaamu takkirizibwa imaamu waffe
takirizibwa bwetubanga tufugibwa mufti nga yakulembera amagye g'obusiraamu asirisa ayina obuyinza obuta yabeera n'emiriki eyo ey'okuteusa ku bantu ki ebibonerezo ebyobuki ebyobusiraamu era ne shariya yayina okubeera ng'agiteeka mu dduniya etambule ng'ensi ya buki ya busiraamu naye kati ensi yaffe mugiraba si ya busiraamu era abantu batuvunaana kakati mweramuzaako demokurasi mukkiriza demokurasi mukaafuwadde ekyo kikolebwa ikirahan mbeera ya buki ya bukake sigamba nti tukisiima ti paliamenti etulamulire buli nsonga yetubagira amateeka ngate mukolani gakola gatya weegali nedda tukitamwanga ffe naye tewalira mahala tewali kyakola ki tewali kyakola so omukulembeze w'obusiraamu ow'okuntikko yatuukisa amateeka ago mu nkola kati sheekhe gwayogerako wano sheekhe gwayogerako wano tayogera ku bana abakulembeze bonna ab'obusiraamu abali mu uganda sibayogerako wano sibakola ati sibayogerako wano wano sheekhe gwayogerako ye mukulembeze gwe mbagambye ali ku ntikko nga n'okumusiba tetasobola kugamba nti asibibwe naye kati ono waffe mulaba kya agenda mu kkooti era ne gumusinga n'avaayo n'asinga nga mugamba oyo ayina etteeka lyayinza okussa mu nkola wano okujjako tulinda bulinzi ramadaani etuuse bannange musiibe bannange nkyaidi mwetegeke awo nga tutambula mukategedde bannange atuyambako ku byahijja twala tugende kuma maali ya busiraamu oba agitunze allah yakola ki yamanyi so kati sheekhe gwayogerako omukulembeze beba abakulembeze abannamaddala ng'ensi ya busiraamu kati gwagamba nti singa omukulembeze oyo ow'oku ntikko talamuza buki busiraamu ng'ate muki musiraamu awo hukumu emwambalira n'abeera nga ava mu buki n'ava mu busiraamu mu mbeera efaanaganaku bwetyo agamba sheekhe singa akhalafa shari'a n'atalamuza mateeka ga ddiini fa innahu kafirun abeera mu kafiri wa in salla abeere nga ayimirizawo essola n'asaala walaw tasaddaq abeere nga asaddaaka walaw saama kabeere nga asiiba walaw hajja kabeere nga akola naki ne hijja walaw dhakara allahu ta'ala walaw shahida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam birisalaati fa innahu kafiru mukhalladu fi jahannama yawma alqiyama wala yajuz era tekikkirizibwa in tuwalla ala shaabi almuslim idha qadara shaabi ala ijraahi alhukum singa omukulembeze oyo abeera ng'akola egyo emirimu gyonna tagonderwa ngaffe abasiraamu tetukola ki tetumugondera olw'ensonga hadithi y'omubaka egamba nti la taatu lmakhluq fi maasiyati lkhaliq togonderanga mukulembeze oba omuntu yenna ate ojemere allahu tabaraka wataala eyatonda omukulembeze oyo aladili imamu aladil omukulembeze omwenkanya ow'amazima agamba nti imamu aladil omukulembeze omwenkanya ayahkumu fi nnaasi bishariati llah tukirabye nti alina okulamula wakati w'abantu ng'alamuza amateeka g'owekitiibwa allah wa min adil era n'obwenkanya bwalina okukozesa anyastawiya baina alfuqara waalghaniyu alina okwenkanyankanya wakati w'abagagga ne wakati w'abaavu omwavu wabanga yali azaamaanyiziddwa ono omukulembeze talina kulya nguzi kuli azaamaanya mwavu omugagga abeeko kyatwala ng'eŋŋombo eŋŋombo wemugiwulira nti omwavu tawoza era omwavu tasinga muki musango bwebanga enseeramu za shariya omukulembeze oyo bamugamba nti kozesa mazima kozesa bwenkanya bwabanga omugagga yali azaamanyiza omwavu haki yeemuddizibwe ate wabango mwavu yali azamanyizo mugagga naye hakye koletya emoddezibwe wabaina aladawa walwali wabaina alqarib walbaid era gamba nti wakati wa womoddu wakati wa ali wala nali okumpi hatta n'okubeera nga alamula wakati wa basiraamu alkafir walmuslim era alamuze bwenkanya wakati w'omusiraamu n'omuki n'omukafiiri singa bakugira babiri musiraamu n'omukafiiri fala tukkirizibwa kubeera ng'obeera ku saidi ey'omusiraamu ngaate ye mulyazaamaanya wabula sala omusango mu butuufu bwokolaki bw'okugusala muno musiraamu naye omukafiiri yalipooti nze ensonga ye nti omusajja ono yanzibye akabuzi kange seeka tulamule tugamba nti mbadde ku saidi ya muganda wange ono omusiraamu olw'okuba nti musiraamu wabula lamuza buki bwenkanya omukafiiri addizibwe haki ye kuba tokkirizibwa kulyazaamanya mukafiiri era ku kiyamu ojja mumusasula esswala bw'onooba tomusasudde wano ku duniya abamu babitwalanga bya lubalaato nti a ndaba gwe ndyazaamanyiza gwe mpisizaawo simuki si musiraamu nedda ssebo ate oyinza omuyisaawo n'asiramu kenkya nga bwe tugenda okiraba omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam muzimu ku bazawaati ze yalwananga yagambanga basahaba be nabagamba nti abantu be mubeera mutte ennyo ashiyuhu bali abakadde abo abakadde abo abashiriku abasamizi abo mukole mutya wa amma shabab obula bano abakyali abavubuka mugira mubalindiikirizeemuko kuba asobola okolaki okusiramuka mu mbeera efaanaganako bwekyo akyategeera singa oba omunnyonnyodde bingi akyali muvubuka tannalaba namugamba obusiraamu yeddiini entuufu kino na kino ayinza osiramuka wabula omusajja omukulu nga musamize okumujja ku mmindi n'essabo allahu akbar kiyinza okukolaki kiyinza okukaluba omusajja omusanze awo yenna n'envi zimuliko n'ensowera nakinga bujagaali omugamba byakusiramuka ave mu nyimbe asalawo afiire muki ye yasalawo afiire muki mulumbe naye omuvubuka obusiraamu butulaga nti osobola okumuzza n'omubuulirira obusiraamu n'akola atya n'abeera nga asiramuka
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العدل إمام العدل ومكلم بزي ومين كان يا أوام الزمة تشير بي انتني وابالا ملا وقت وام السلام نوم كافيري الدين يا مغامبا انت لمزة مزمة فشبير انت وام السلام يا رياضة مانيزة وام كافيري lamuza mazima omukafiiri addizibwe haki ye wa min aladil n'obumu kubonera obulaga nti olina kubeera mwenkanyankanya anyuqima alhudud allati faradaha allahu azza wa jalla ala kulli ahadi min almuslimin hatta أولاده وذريته شيخ أغامبا أنتي إشلاغو مقولين بزي وواما زما وموين كانيا كويكو يمرزاو أما تيكاغو ويشتيوى الله يبوني رزو الله بيسا قوابو كاتي بيرينجي يبوني رزي شو كيجينديري مواناو كيموتو سيكو وبا كيجينديري والوغاندا era naye abeere nga okimutuusaako fa anna nabiy sallallahu alaihi wasallam nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate yali amanyikiddwa nti yoyo asinga abenkanya lamma شفع إليه أسامة رضي الله عنه فيها إشافة وشجعه مشاله ميبا يلي مشال مكونه مشبوغ مكة نجب أسامة يلي مكوانه فانفن يقوم بك محمد صلى الله عليه وسلم سيفجع وليرزو مشاله ليبيو مكونه نقول يا رسول الله ومشاله نواشتيبوا mubawarabu familia yabo ya chitibwa chitufu yabbi na ye teba mutema ko mukono ya rasulullah asonyi ibwe faqala lahu sallallahu alayhi wasallam abishi yava mugamba na mugambo wange usama atashfa uwoleleza fi haddi min hududillah uwoleleza umuchalo yaleme kuyimirizibwa ko kibonerezo min hududillah mubimu kubibenerezo Allah biyasa kwa aba bakoze misango mu dini ye ankara alayhi mubake isho yakitamwa era nanyiga thumma qama an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa khataba an-nas mubaka yasituka nasumira abantu khutuba fa hamida Allah niyibaza Allah wa asna alayhi na musuta thumma qala lufanyuma na gamba amma ba'd yunga biwedde fa innama ahlaka alladhina qablakum bazikirira baba bakulembera annahum kanu idha saraqa fihim ash-sharif singa wechiti wa mboya ba taraquhu oyo bamuleka bamuleka wechiti wa mboya ba yakola atya yalekebwa MP wabaya bia mabati bikala moja tarakuhu oyobako labatia bamuleka wa idha saraka fihim adhaif nikakutanda go munkere zone no bebat obaka moli aqama alayhi alhajj wallahi bakutemanga ko mukono ochiwulide uli yabia mabati 10 kaga gwenobba akamoli obo musumali akama alayhi alhad ababasajja bakutemanga ko muki omukono kuboli dhaif oli wawansi oli mwavu waka sallallahu alayhi wasallam analaga nti law anna fatima kubaya laila naga nti wallahi mbalayirirani mbalayirira Allah law anna fatimata binti muhammadi sarakat لقطعت يدها أرقب أنها فاطمة مولو أنجز محمد صلى الله عليه وسلم أنها يقزاتيا يبي ناندي متميكو مكونوبي شيخنا نيونيولانا قمبا أنت أبتماني فاطمة يا نبي أنت محمد صلى الله عليه وسلم أشرف النساء يومك بشال بيني بيتي ومديني يسيه سيدة النساء أهل الجنة ببكالة أبان بجا بقين بمجانة بنت أفر البشر مولا ومتون أشاسين زبتون ديون محمد صلى الله عليه وسلم ولد نابكالة ومجانة وكتي ومدنية آتي موالاو متوني محمد صلى الله عليه وسلم افضل البشر اتاسين زبيتون ديونا اوبوتي اوبورونج لو سرقت سينا يكيرا كما كان با لقطع يدها بقى يا دامان تنادي متنيه يكون زك نيني محمد صلى الله عليه وسلم ابوه ابوها زي تاتاوي زي يانديشي كوزيني متما كومتي ومكونو إلى الشيخ نالغا أنت فالظاهر إتالي كونغول مقلوغا حديث أني أنت تنيكم مولاو مباكا سنغي يبا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يكن يني يياند متميكو أمتي يياند متميكو أمتي يياند متميكو أمكونو نشبير أنت يو آية إبادة إلى أكبير أنت kachiberenti
wa mu family yo mwana wo okimanyi wazale ekyana kibbi buli kaseero kiwolereza buli kaseero kiwolereza abeera wa mazima bakikubemu ku bogo obo kisiba ategerekese wabula towolereza nti simanyi omwana omwana obusiraamu bugaana embeera efaanaganako bwetyo ndakiika ezibulayo ne bano katubayiseemu supeedi supeedi yagamba omutonda omulala agenda okubeera mu arushi w'ekitiibwa Allah mu kisiikizo kya arushi w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala alladhina yudhilluhum Allahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluhu imamu al-adil omukulembeze omwenkanya awedde era bamanyi baagaziya ne bagamba nti osobola okubeera imaamu nga gwe omukulembeze mu makaago beera muki beera mwenkanya kuba Allah agenda kukubuuza buli mulonzi yenna Allah agenda mubuuza ku ekyo kyeyakola ati kyeyalonda obeere ng'olina nkoko gy'osula naye waka Allah agenda kukubuuza ku nkoko eyo bw'oba olina abaana Allah agenda kukubuuza kuwaba abaana ne mukyala onoomukyala Allah agenda kumubuuza ku nyumba yaani ya bbaawe washabu nasha fi ibadati llahi azza wa jalla mulimu omuvubuka eyawangalira fi taati llah mu kugondera Allah ashab ayitibwa omuvubuka mabaina khamisa ashara sana ila salathin ayitibwa omuvubuka gwetwogerako mu ddiini gyemyaka 15 paka ku myaka 30 yayitibwa omuki omuvubuka bw'oyingiraana oba musajja mukulu rajul wabula oba okyali myaka egyo 15 paka myaka 3 oli muki oli muvubuka kakati agamba nti omuvubuka oyo atambulira wakati w'emyaka egyo singa awangaalira mukusinza Allah subhanahu wa ta'ala ebiyungu n'abikozesa mukusinza Allah subhanahu wa ta'ala kuba amaanyi ogayina embeera ezo zonna Allahu tabaraka wa ta'ala agenda kubeera nga akussa mu arush mu kisiikizo kyaki kya arush then owokusatu rajul qalbuhu muallaqa bilmasajid ayi yuhibu almasajid omusajja nga omutima gwe baguwanika mu muzikiti amakulu ayagala nnyo emizikiti ayagala nnyo emiki emizikiti ayuhiba sala musajja ayagala nnyo okusaala amakini sujud ayagala nnyo ebifo webavunnamira nga gyemizikiti bw'oba omunoonyeza omusanga wa ku muzikiti hatha rajul omusajja oyo qalbuhu omutima gwe daiman ebbanga lyonna muallaqu bilmasajid gwawanikibwa mu muzikiti tayinza kuyita ku muzikiti gwonna okujjako nga asaddeyo essala wahuwa mashghulun fi amakini sala fi sala abeera nga atawanyizibwa ekisinga omutwalira ebiseera kubeera muki mu muzikiti webasaalira tuli wamu bwamala essala intaziru lakhar alinda essala enki alinda essala endala oyo nno naye agenda kubeera mu kisiikirizo kya arushi w'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala then abookuna wa rajulani tahabba fillah n'abasajja babiri oba abakyala abayagalana kulwa Allah ijtama alayhi wa tafaraka alayhi أحب بعضهما بعضا لا لشيء سوى الله عز وجل بايا قال نقروا الله سروا سوغا لا للمال كبايا قال ربي زينسي وبا بيا بصوبزي وبا بيا لغاندا وبلا بايا قال نقروا قروا الله نغمد ومستانغا سينزنيو الله نومو أغالا ومسجو يا سالنيو تفهم مدالسا نومو قلقو مقوان oyo agenda kubeera mu kisiikizo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala era sheikhi yalaga nti baagalana fi dduniya ekibaawula mu mukwano gwabwe al maut kwe kufa lam yufarraq bainahuma illa al maut tewali kibaawula okujjako
وكفاه يحبه أمواغلا إلى أن مات فقا أمكب لواتوكبواكو الموت وكفاه أو مقوان نقبيرانغا قرينغا وقويديو شوفوا لابا الله سبحانه وتعالى يقام الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوا إلا المتقين abala ina umukwano ogobuli azamanya kuna kulu inko milobage na kubira balabe na balabe illa almuttaqin okujja kwabo abaya gala na kulwani kulwa Allah subhanahu wa ta'ala katisendeo no musajjo no bomo mulenzono wa rajulu no muvubuka bomo sajja da'autu imra'a yaqulu bomo chala dhaka mansubi wa jamal ngomichalo ya inamu kasente nubulonji inga mulonji faqala nomugamba inni akhafu Allah zintia Allah hadha rajul umsajyoyo qadir ala aljima yali ayinobu sobozi obu igata nomuchala uyamuisi abiringa yigata na ye da'autuhu imara'a liyujami'uha bizzina wal'iyadu billah mkazi ya kuitu biringu muendako nisente inga agenda kusasula atenga nuobolonji kala ala neno omugamba nti inni akhafu Allah zentiani zentia Allah ngecho no okukireka tewali obantu bakulaba tewali wakulaba sigamba nti omukazi mulwadde wa sirimu sigamba nti toyina kuwa toyina manyi ga kisajja wabula nga ogayina era nga oli mulamu nenagamba jangu onyendeko nomugamba inni akhafu Allah ndika mkazi gwe zentiani zentia Allah ila sheikh yalaga wano ntia inzo kubani sente na yenga mchikazi chivi waka ane wakubade sente na yenga ulimovi sisovola agamba ntingane sente azina ainzo kubanga muronchi na yenga muavu waka kati nkwendeko inzo funila urubuto ulina muavu mubaka yaleta bibiri sente weli nobolonji webuli kewali kya kwekwasa nagamba nti jangu tubeko bye tukwasa ganya na omugamba nze ntiani ntia Allah subhanahu wa ta'ala ekyafaayo ekiddako tulikiraba insha Allah nga sheikha kugamba nti wanzur ila Yusuf bun Yaqub bun Ishaq bun Ibrahim alayhim assalatu wassalam tunulira ekyafaayo echa Yusuf mutabani wa Yaqub mutabani wa Ishaq mutabani wa Ibrahim Allah tabarak wa ta'ala yasima ilaya abaseko kusasira kwe embera jiaitamu mukasira uyatawa nyizibwa imara'sul azizi malik al-misra uyatawa nyizibwa mchala wa mkungu na mugamba nti haitalak uwange Yusuf kwako Yusuf na akolatia na agana inshallah tujia chita andikiraku wa barakallahu fikum wa nasabikum wa kasarallahu min amsalikum wafakallahu lijami'a lima yuhibbuhu wa rada walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu